Иеремия пиғамбар, 31-ші бөлік. Шул уақытта мен барлық Исраил рухларының Алласы, ә алар менім халқым болыр деп білдірі Раббы. Исраилнің өз жеріне қайтуы. Раббы бұлай ди. Қылыштан исән қалған халық шүлдә илтифатымны қазаныр, һәм Исраилге мен тынышлық китерермін. Раббы миңа ирактан күрініп, мен сені яратам Исраил, һәм менің мәхәббәтім мәңгіліктер. Шуңа күрә сиңа мәрхәмәт кылам диде. Әй гыффәтле кыз Исраил, мин сине яңадан төзермен, һәм син төзек бөтен булырсың. Кулыңа янәдән шүлдерле барабаныңны алырсың, һәм шатланып, дәртләнеп биюшләргә кушылырсың. Самария тауларында янә езим бакчалары утыртырсың. Аларны утырткан бакчачылар уңышны да үзләре җыяр. Шундый көн килеп җитәр. Ифраим тауларындагы сакчылар, әйдәгез Сионга, Узе безнең Раббы Аллабыз янына миник дип кычкырыр. Раббы булай ди. Яқуб тукымын тилгә алып, сөйенеп куанып җырлагыз. Башкалар арасында беренче саналган халыкны данлагыз. Мактау сүзләре яудырыгыз. Я Раббы, куткар үз халкыңны, Исраилнең исән калган кешеләрен дип әйтегез. Менә мин аларны төн яктагы илдән китертермен. Җир читләреннән җыеп алырмын. Араларында сукыр ва аксагы Екле хатын вә тулгак тотканы, барысы, зур бер төркем болып бирегә кайтыр. Алар күз яшьләре түгә-түгә, ялынып, ялварып кайтырлар. Мин аларны ташкын сулар буеннан, абындырмыйча туры юлдан җитәкләп барырмын. Чөнки мин Исраилнең атасымын, ә Ифраим минем беренче угылымдыр. Әй халыклар, Раббы сүзен тыңлагыз. Ерактагы яр буйларына шуны белдерегез. Исраилне кем тараткан булса, шул җыяр һәм аны үз тирлеген саклаучы көтүче кебек багар. Чөнки Раббы Яқуб тукымын йылып алыр, кичтиләр кулыннан куткарыр. Алар Сион тауына килеп, шатланып кычкырырлар. Раббының юмартлыгына, бодай, шәрәп ва зәйтүн майына, сарыкларга, мал туарга куанырлар. Аларның жаны мул итеп сугарылган бакча кебек булыр. Һәм алар инде бер кайшанда кайгы күрмәс. Кызлар биеп күңел ашар, алар белән бергә егетләр ва картлар шатланышар. Мин аларның кайгысын куанышка алыштырырмын. Кишергән кайгы хәсрәттән соң юатып, аларга сөенеч бүләк итәрмен. Руханиларны нигъмәтләрем белән ризыкландырырмын. Халык минем игелекләремнән тук булыр. Бу Раббы сүзе. Раббы булай ди. Рама шәһәрендә бер тавыш, ашыргаланып елаган тавыш ишетелә. Балаларын кызганып, Рәхилә елыянда. Һич кемнең юатуын теләми, чөнки инде балалары юк. Раббы аңа, үкреп елаудан тукта, күзләреңнән яш чыкмасын, чөнки хезмәтеңә күрә әҗере булыр ди. Балаларың дошман җиреннән әйләнеп кайтыр. Киләчәгең өметле дип белдерә Раббы. Балаларың үз иленә кайтыр. Ифраимның иңрәп ыңғырашуын ишетәм. Син миңа жаза бирдің, һәм мин тискәре бұзау сыман сабақ алдым. Кире үзіңе қайтар мені, һәм мин қайтырмын, чөнки син минем Раббы Аллам. Юлымнан шиткә тайпылдым мин, ләкин соңыннан тәүбә иттем. Ақылыма килгәч, қайғыдан башым салынды. Яшлегімдә ят эш кылып, хур булдым, мәсхәрә ителдем. Угылым Ифраим миңа қадерле түгелмен. Яраткан балам түгелмени ул. Аны еш кына шилтәләсәм дә, һаман җылылык белән искә алам. Йөрәгем аны уйлап борчыла, һәм мин аңа рәхим шәфкатемне күрсәтермен. Бу Раббы сүзе. Эй гыффәтле кыз Исраил, үзең өчен юлга ташлар куеп калдыр. Юнәлеш күрсәтүче билгеләр куй. Барган шушы юлыңны хәтереңә сеңдер. Кайт, үз шәһәрләреңә кире кайт. Узак бергәләнеп йөрерсең мәле юлдан язган кыз. Раббы җирдә яңа бер нәрсә булдырды. Хатын кыз ирне яклый. Күкләр хуҗасы Раббы Исраил Алласы булай ди. Мин аларга элеккеге мул имин тормышларын кайтаргач, Яһудә җирендә вә аның шәһәрләрендә яңадан әй гаделлек йорты, әй изге тау, Раббы сиңа хәйер фатихасын бирсин диячәкләр. Халык Яһудәдә вә аның барлык шәһәрләрендә бергә яшәячәк. Игенчеләр дә, малларын баккан көтүчеләр дә шунда көн күрәчәк. Хәле киткәннәргә мин су, алҗыганнарга ризык бирәчәкмен. Шул шағында мин уянып киттім, һәм яҡ-яғыма ҡарандым. Төшөм үземә бик ышады. Менә шундай көннәр җитәр дип белдерә Раббы. Исраил һәм Яһуда жерендә мин әдәм затын вә терлекне мулдан ҡылырмын. Моңаршы мин бу халыҡны тамыры белән йылҡып алыр, жимереп ташлар, юҡҡа шығарыр, һәләк итәр һәм бәләгә салыр өчен күзәткән булсам, хәзер исә тергезер, тамыр жәйдерер өчен алардан күземне алмамын дип белдерә Раббы. Ул шағында инде аталары әши езем ашаған, ә балаларының тешләре ҡамаша дип әйтмәсләр. Һәр кем үзе ҡылған жинәйәт өчен генә үлем жазасына тартылыр. Әши езем ашаған кешенең генә тешләре ҡамашыр. Яңа килешеү. Менә шундай көннәр җитәр дип белдерә Раббы. Мин Исраил вә Яһуда халкы белән яңа килешеү төзермен. Бу килешеү мин аларның ата-бабаларын Мисырдан җитәкләп алып чыккан шакта төзегән килешеү сыман булмас дип белдерә Раббы. Ата-бабалары ул килешүне бызды, гәрчә мин аларның хуҗасы булсам да. Киләчәктә дип белдерә Раббы, мин Исраил халкы белән менә мондый килешеү төзермен. Үз канунымны күңелләренә салырмын, йөрәкләренә язып куярмын. Мин аларның Алласы, ә алар минем халкым булыр. Шул шағы инде бер кемдә үзенең дустын яисә туғанын Раббыны танып бел дип өйрәтмәс. Инде һәммәсе, олысы да, кешесе дә мине үзе танып белер дип әйтә Раббы. Чөнки мин аларның җинаятьләрен кичерермен, гынахларын бүтән искә алмам. Көндезләрен балкып торсын өчен кояшны, төннәрен яктылык чәчсен өчен ай вә йылдызларны бар кылган, тулкыннар үкерерлек итеп диңгезне кубарган Раббының исеме күкләр хуҗасы Раббы. Мин урнаштырган шушы тәртип ҡаҡшамаслыҡ булған кебек дип белдерә Раббы. Исраил тоҡомо да мәңге минем халҡым булып ҡалашаҡ. Раббы былай ди: юғарыда күкне, түбәндә жирнең нигеҙләрен үлсәп тикшереп булса, ғәмәлләре өчен мин Исраилнең тоҡомын кире ҡағармын. Бу Раббы сүзе. Шундай көннәр җитәр дип белдерә Раббы. Хананыл манарасынан алып, пышмаҡ ҡапҡасына ҡәҙәр Иерусалим минем өчен яңадан төзелер. Шәһәр шиге ғәрип ҡалҡулығына, шуннан исә ГЭГ ҡәҙәр сузылыр. Мәйетләр күмелгән вә көл өйөмләр астында ҡалған бөтөн үзән, Ҡыҙырын үзәненең көнчығышындағы атлар ҡапҡасына ҡәҙәр сузылған жир Раббының изге урыны булыр. Иерусалим ҡаласы инде һис ҡайшан жимерелмәс һәм вайран ителмәс.